zini, ka vienā no pazīstamākajām pretošanās kustības grupām, tās augtajos kureliešos, ko notiesāja 1947. Gadā, aktīvi darbojās un tika tiesāt arī pirms kara pazīstam nacionālās operas soliste. Otrā pasaules kara izskaņa Latvijā bija gan traģiska, jo daudz ticēja, ka kara iznākums būs līdzīgs kā 1919. Gadā, kad pasludināja valsts pašnoteikšanās tiesības. Kad šīs cerības sabruka, radās daudz nacionāla pagrīdes organizācija, kas centās uzturēt tautā ideju par neatkarīgas valsts atjaunošanu ar rietumu palīdzību. Bruņotās atbrīvošanās vienības bija visās Baltijas valstīs, un Latvijā vienība, kas centās palikt uzticīgi suverēnai Latvijai, ir pazīstama ar nosaukumu Kurelieši, kas atvasināts no viņa ideiskā vadoņa ģenerāļa Jāņa Kureļa vārda. Lai gan Kurels mēģināja sadarboties ar Vācu izlūkdienestu, Kurelieši neusticējās ne vāciešiem, ne krieviem, jo abas armijas Latvijā uzvedās kā okupanti. Kureliešu grupas izveidē liela nopelna bija Rīgas aizsarga pulka komandierim Jānim Veidem. Latvijas valsts arhīva čekas dokumentos ir tā sauktā kureliešu lieta, kuras materiālos lasāms, ka Jānis Veide kara beigās, kad mežbrāļu kustība bija gandrīz likvidēta, kopā ar Latvijas nacionālās operas solistu Vilmu Briedi centās bēgt no Latvijas, taču bēgšana nav izdevusies, jo kuģi aizturēja un atgriez Ventspils ostā. Veide un Briedi turpināja dzīvot nelegāli, vēlāk Ventspils apkaimē nodibināja savu grupu, kas drukāja Nacionālas ievirzes pagrīdes avīzi Abava. 1947. Gadā no janvāra līdz maijām bija nodrukāti 6 Abavas numuri, ko izplatīja Kuldīgā, Vārmē un Rīgā. Viena Abavas numuru pēc Veides ierosinājuma Vilma Briede nosūtīja vairākiem pazīstamiem latviešu mākslas pārstāvjiem. Avīzē bija aicinājums aktīvi pretoties padomju okupantiem. Un lietas materiālos atrodams vēstules ar Abavas eksemplāriem, kuras Vilma Briede sūtījusi Dailes teātra galvenajam režisoram Eduardam Smiļģim, aktrisei Lilitai Bērziņai, dzēniekam Aleksandram Čakam un konservatorijas profesoram Jēkabam Vītoliņam. Var tikai minēt, kā šie sūtījumi nonāca čekā. Vilma Briede arestēja 1947. Gada 9. Septembrī, notiesājas 25 gadiem, vēlāk aresta termiņu samazinot līdz 15 gadiem. Izcietus sodu Magadanā, 1959. Gadā Briede atgriezās Latvijā, taču uz skatuves viņa, protams, vairs neparādījās. Dzīvot Rīgā arī represētējiem nebija ļauts, un 1963. Gadā viņa ieradās Liepājā, kur bija viesojusies operas uzvedumos pirms kara un atgriezās, lai ilgs gads strādāt kā Liepājas teātra aktieru vokālā skolotāja. Un mūža beigās viņa dzīvoja Rīgā un bija valsts deja ansambļa Daila vokālā pedagoģa, bet līdz bēgšanas mēģinājumam no Latvijas viņa operā bija nodziedājusi ap 30 lomu. Tostarp Kristīna Kalniņu ugunī Ofēlija Hamletā, Margarita Verdi operā Traviata, Džuljeta Gono operā Romeo un Džuljeta, Pučīna Čočo Sānu, Verdi Aīdu un daudz citu skaistu lomu.